bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Modernitatea.
Peio Hospital Herria astekarian 2022ko ustailaren 21ekoa.
Astekari honen zutabeetan, behin baino gehiagotan gertatu zait modernitateari erreferentzia egitea, hein handi batean zeurik Elizaren eta Jainkoaren itxurapenaren oraingo krisia esplikatzeko. Baina egia erran sekula ez naiz ari izan fenomeno horren izaeraz eta esentziaz. Azken egun hauetan adeitasunez emana izan zaitan liburu baten irakurketak, parada emaiten daut hori xuxentzeko. Jacques Muse, Bibliako aditua, gaiuntaz ari da, eta hartaz inspiratzen naiz. Historialari baten definizio laburretik abiatzen da. Modernitatea, antzinatearekiko haustura da. Izan ere, modernitateak mundua eta giza sortea bere baitarik pentsatzeko eskubidea aldarrikatzen du. Jainkoa, ganga giltzarri zena, ez da gehiago evidentzia bat, eta haren itxurapen tradizionalak balio gabetuak bezala agertzen dira. Zinezko iraultza kopernikarra da, historiarekin erlazionatzeko, gizartean eta munduan elkar ulertzeko, kultura bat heredatzeko eta transmititzeko moldean. Entzatzen naiz historia labur bat egiten. Pizkundearen garaian estreinatu emantzipazio mugimendua, 17. mendetik aitzina segitu eta zalutuko da. Hor sortzen da zinez pentsamendu modernoa, bere burua bere gain hartzea eta bere autonomia trabatzen duen guzitik askatzea erabakitzen duena. Descartesek 1617an argitaratu zuen metodoaren diskurtsoan, norberak bere baitarik pentsatzeko eskubidearen aldarrikapena egiten du, bere arrazoimena gidari bakartzat harturik. Modernitatean ni-a jokoan sartzen da. Ez du pasiboki besteen mende egon nahi ezagupena bere ganatzeko. Bere gogo eta kritikoaren menpe jartzen du besteen ganik ikasten duen guzia eta lehenik tradiziotik hartu duena. Autoritatez ezarri zaion guzia, hor jokatzen da, modernitatearen eta antzinatearen arteko haustura. Filosofo argitsuek, Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, D'Alembert, bereziki ordezkatzen dute modernitatea, zeinek kritikoak agertu baitira Elizaren doktrina eta antolakuntzari buruz, Jainkoa beraren ganik hartu errebelazioan eta apostoluen garaietarik aitzina alda ezinki atxiki izan den tradizioan oinarritzen direlarik. Hortik aitzina euria bezala jautsiko dira kondenak, Biblian oinarriturik irakasten zuen Elizaren partetik. Jainkoak inspiratutzat jotzen duen liburua izanik, eta berak jenkozko autoritatea omen duelarik haren erranaia interpretatzeko. Pio 9. aita seinduak 1874an, Silabiz deitu dokumentu ospetsuan, Europa kutsatzen duten akats modernoak gaitzesten ditu. 1870an aita seindu berak, deitu Vatikanoko lehen kontzilioak, aita seinduaren utzezintasunaren dogma definitzen du. Pontifikozko estatuen gainean zuen botere mundutarra desagertzearen erreakzio gisa. Dogma hau, fedearen eta Elizaren kontzeptzio baten sagarapena bezala da. Bere burua mehatxatua senditzeagatik Elizak indar handiagoz baiestatzen duena. 20. mendearen astapenean Pio 10. aitasenduak ere hainbat dekretutan gaitzesten ditu berak modernistak deitzen zituenen ideia moderno guziak. Irakasteko, argitaratzeko debekuak, kondenak gainbehera erortzen dira Pio 12. Pontifikatuaren pean. berdin APES langileen esperientzia berri eta esperantzagarriaren gainera. APESaren bokazionea desnaturalizatzea leporatzen zaiotelarik. Vatikanoko bigarren kontzilioan arlo ugaritan ezin ukatuzko idekidura bat abian jartzen da. Pentsalari eta hartzain ausart eta asmatzaileen ahalegin pazientziatsuek prestatua. Katoliko gehienen xedeari erantzuten duena, beren elizan aldaketa sakonak gertatu daitezen desiratzen dutenak. Baina korrente minoritario tradizionalista, bere ikuspegiak inposatu ezinean aldeguzietan sarrailak jartzen aleginduko da, eta ez Paulo VI-arenaren adostasunik gabe. Gisa hortan aldaketa sakoren perspektibak tipitzen eta azkenean ezabatzen dira. Joni Paulo VI-arena eta Benedikto XVI-arena aita zeindu kontserbadoreen garaian. Franciskok bidean jarri erreformak segur beharrezkoa dira, baina ez alda konbeni barrenakiago jotzea. Mendeetan zehar gureaz bestelako kulturetan landu ondare doktrinala kritikaren menpe jartzeraino. Gaurko gizakiak eskakizon kritikoak ditu, bere bizitzako arloguziak unkitzen dituena, baita bere kristau nortasuna ere. Modernitateak zina segitzen du, bere baitarik pentsatzeko eta egia leialki bilatzeko ausardia estreinatu eta garatu duen mugimenduak etorkizun zabala du. Itzulbiderik gabekoa da. Izan ere, gizadiaren ondotik datorren erlizionea emeki-emeki desegiten ari da. Kristautasunaren garaian gizarteak haren baitan aurkitzen zuen lokarri biltzailearen beharrik ez du gehiago, sozialki. Sekularizatua izanik, jendarteak iraun dezake, balio jakin batzuetan, hiritar borondate amankomunak bideratu adostasun batean. Horgezu erran nahi, Eliza osoki suntzituko denik. Beti izango da jendea kristau dela errango duena, baina hauek tradizio soziologikoagatik gehiago ez direnez, gutiengo hausnartu, motibatu, ikasi eta kritikoa izango dira. Modernitatean eroso, beren kristal fedean molde berean eroso izanen dira, pertsonalki eta komunalki landu fedea izanik. Lan zorrotz baina askatzaile hortara gomitatuak dira, egungo modernitatean bizi diren gaurko kristauak, pasiboki zeruko edo erromako aginduen zain egon gabe.
Jenkoa, bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.herria.eus